Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul nelegiuirea lor. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la El în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, pentru că au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Amin. Mie nu mi-este rușine să vestesc Evanghelia Domnului Iisus și nu ne e rușine, fraților. Evanghelia Lui, vestea aceasta bună, spune că este mântuire pentru fiecare om, că Dumnezeu nu s-a închis în cerul Său, că Dumnezeu nu s-a izolat acolo undeva și, să spunem, acolo undeva sus, Dumnezeu ne iubește. Nu, Dumnezeu a venit în mijlocul nostru, Dumnezeu s-a descoperit pe Sine și Dumnezeu lucrează astăzi. Lucrările Lui încă nu s-au terminat. Lucrările Lui sunt vii astăzi, lucrările Lui sunt puternice și am vrea ca El să lucreze în mijlocul nostru. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos și pentru că nu mi-e rușine nici mie, cum nu era nici Apostolului Pavel, aș vrea să spun Evanghelia aceasta așa cum o spunea Apostolul Pavel. El nu se temea de oameni, nu căuta să placă oamenilor, ci voia să fie în totalitate robul lui Hristos. De aceea când vestește Evanghelia, el nu începe cu cuvintele acestea de măgulire a omului. Știți, nouă ca oameni ne place să știm că Dumnezeu ne iubește și adevărat este că Dumnezeu ne iubește, slăvit să fie numele Lui. Însă Evanghelia Lui nu începe cu dragostea Lui, ci Evanghelia Lui începe cu aceste cuvinte care sunt greu de suportat pentru firea noastră pământească. Mânia Lui Dumnezeu se descoperă din cer. Este o mânie a Lui Dumnezeu. Și e greu să prezinți în fața oamenilor un Dumnezeu mânios. Dar acesta este adevărul Scripturii. Dumnezeul nostru este mânios. Mânia Lui se strânge în ceruri. Din pricina oricărei nelegiuiri, din pricina oricărei necinstiri, din pricina oricărui păcat, înaintea lui Dumnezeu se adună mânie. Este un potir al mâniei lui Dumnezeu pe care noi, prin păcatele noastre, n-am încetat să-L umplem ani de zile din viața noastră. Dumnezeu are îndelungă răbdare, dar asta nu înseamnă că nu are o mânie pe care o strânge pentru ziua arătării dreptei sale judecăți și pentru ziua pedepsirii oamenilor necredincioși. Dragii mei, vine o zi a mâniei lui Dumnezeu. Scriptura spune că în ziua aceea când mânia lui Dumnezeu se va descoperi pe pământul acesta, oamenii vor intra în crăpăturile stâncilor și vor zice stâncilor și dealurilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne, pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Cine va sta în picioare în ziua aceea? Cine poate sta în picioare înaintea unui Dumnezeu mânios? Cine poate sta în picioare înaintea mâniei Domnului Iisus? Știți, într-adevăr, Domnul Iisus ne-a iubit și Tatăl ne-a iubit și L-a dat pe Fiul Său la moarte și despre asta am vrea să vorbim. Dar primul lucru care ar trebui să ne atingă inima este că noi am mâniat pe Dumnezeu, că noi am ațățat mânia lui Dumnezeu, că noi am provocat pe Dumnezeu, noi L-am batjocorit prin viața noastră, mulți dintre noi chiar purtând numele de creștini. Mulți ani din viața noastră noi n-am fost în rânduială cu Dumnezeu. Într-adevăr, pentru unii consecințele păcatului se văd chiar în trup. Păcatul lasă consecințe adânci în viețile noastre și mulți dintre noi a trebuit să suportăm consecințele în trupul nostru, boli care au venit în urma păcatului. Păcatul lasă răni în cei din jur. Și ți-ai rănit poate soția sau ți-ai rănit soțul, ți-ai rănit copiii și i-ai strânit la mânie. De multe ori noi am avut din cauza păcatului consecințele acestea în relațiile cu cei din jur. Familii distruse, relații distruse. Consecințele păcatului se văd în lumea aceasta. Consecințele păcatului se văd în trupul nostru, consecințele păcatului se văd în familia noastră și se văd în jurul nostru, în societatea noastră. Dar este o consecință mult mai dură a păcatului. Și anume că acesta are o amprentă asupra lui Dumnezeu. Este ca o batjocură la adresa lui Dumnezeu. Și nimeni să nu se înșele. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Dragii mei, imaginea adevărată a Evangheliei este că păcatul nostru stârnește mânia lui Dumnezeu. Că mânia aceasta se acumulează împotriva întregii omeniri, dar mai ales împotriva noastră, a fiecăruia personal. Păcatul nostru are consecințe asupra lui Dumnezeu și vom avea într-o zi de înfruntat un Dumnezeu mânios. Rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu este ca Duhul lui Dumnezeu să ne facă conștienți de păcatul nostru înaintea Lui, de gravitatea Lui. Și că faptul că noi nu cădem astăzi morți înaintea Lui este pentru că Dumnezeu are răbdare încă, îndelungă răbdare, dar n-am meritat decât acest lucru. Noi suntem vrednici de moarte și spune aici că măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Noi suntem vrednici de moarte. Consecința păcatului nostru, plata pentru păcatul nostru este moartea. Și dacă Dumnezeu ar lua de pe fața pământului pe om, n-ar fi decât drept. N-ar face decât dreptate pe pământ. Cerul întreg strigă după dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu însă a avut răbdare și mânia lui s-a acumulat. Dacă omul trăiește în trup la venirea Domnului Iisus, va trebui să înfrunte pe mielul lui Dumnezeu mânios. Dacă însă va trebui să treacă din viața aceasta în cealaltă, primul lucru pe care va trebui să-l înfrunte este judecata lui Dumnezeu. Și eu și tu, fiecare dintre noi, dacă astăzi Dumnezeu pune capăt vieții noastre, va trebui să stăm în fața unui Dumnezeu sfânt, în fața unui Dumnezeu drept. Este rânduit omului o singură dată să moară. Și după aceea, dar imediat după aceea, vine judecata. Spune că în ziua judecății, în ziua aceea când vom da față în față cu El, ochii noștri vor vedea slava Lui în cerul Său. Dumnezeu spune așa, ți-ai închipuit că sunt ca tine? Adică așa ușuratic, așa superficial. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Ce vom face însă când Dumnezeu ne va pune totul sub ochi? Despre aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu, începe cu mânia lui Dumnezeu. Și trebuie să ajungem la concluzia aceasta. Noi nu avem nicio șansă în fața unui Dumnezeu sfânt. Dacă noi mergem și ne vom prezenta în situația aceasta fără să ne rezolvăm problema noastră cu mânia lui Dumnezeu, noi nu avem nicio șansă. În ziua aceea judecății nimeni nu ne va scăpa. În ziua aceea când ne va pune totul sub ochi, Scriptura spune că omul acela a amuțit. Știți, oamenii în neștiința lor, în ignoranța lor, spun, o să ajung eu în fața lui Dumnezeu și o să rezolv. Aici, în România, aproape în orice situație poți rezolva. Dacă ai bani, dai mită într-o parte, cumperi în partea cealaltă. Și așa e țara noastră, că aproape orice situație se poate rezolva. Chiar și unii dintre cei mai mari infractori, ei umblă liber, pentru că pot rezolva. Și ne-am creat noi în țara aceasta, cumva, mentalitatea că noi o putem rezolva cu oricine, oricum. Ei bine, cu Dumnezeu nu o putea rezolva. Dacă nu rezolvăm lucrurile în viața de acum, în viața de dincolo nu mai există nicio rezolvare. Și vestea bună este că e soluție, dragii mei. Timpul acesta scurt pe care ni-l dă Dumnezeu, anii aceștia care se numesc viață, viața aceasta care trece ca un abur care se arată puțin tel și apoi zboară, viața aceasta are un singur scop, un singur rost, ca eu și tu, ca noi toți să ne întâlnim cu Creatorul nostru încă de aici de pe pământ și să rezolvăm problema păcatelor. Noi n-avem, dragii mei, cu ce plăti. Cum să rezolv cu Dumnezeu? În primul rând, să ieși din nepăsare, să spui problema serios. Cum stau eu înaintea lui Dumnezeu? Dacă astăzi mă voi prezenta înaintea lui, cum îmi va spune? Îmi va șopti, așa cum îi spunea, cum spunea Iov, știu că ochii mei îl vor vedea, ochii mei și nu ai altuia. Ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Oare va fi așa cu fiecare dintre noi? Dacă astăzi ne-am prezentat înaintea lui, am avea de înfruntat un Dumnezeu sfânt. Vestea bună este că există soluție. Soluția nu e la noi. Noi nu putem face nimic pentru mântuirea aceasta. Dacă ne-am strădui, dacă mântuirea ar fi în a merge la biserică și dacă aici s-ar pune o regulă, să vii în fiecare seară, să vii îmbrăcat la nu știu ce ținută, să nu ieși din regula asta, să stai aici pe genunchi o oră sau două ore sau trei ore și să postești și să faci alte lucruri. Dacă ai face toate faptele acestea, nu-ți dă niciun folos. Mântuire nu-ți vor aduce. Nu înseamnă că omul mântuit nu trebuie să postească și nu trebuie să se roage. Dar nu ele îți aduc mântuirea. Eu am crezut că o pot rezolva cu Dumnezeu făcând faptele mele religioase. Și ce-i drept, în biserica ortodoxă unde mergeam când eram copil, ajunsesem la o vârstă în care credeam că voi cumpăra bunăvoința lui Dumnezeu făcând fapte. Și mi-aduc aminte că slăbisem foarte tare ținând postul acela și de Paște și de Crăciun de câte 40 de zile și munceam și învățam și ajunsesem subțire de tot, chiar anemic, și credeam că în felul acesta cumva voi îmbuna pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la faptele noastre religioase. Nouă pot să ne dea o pace falsă. Noi putem să încercăm cumva să-L cumpărăm pe Dumnezeu cu ceea ce facem. Nu vom reuși niciodată. Nu-i soluția așa. Vom încerca poate să dăm mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sau pentru biserică. Sau cine știe, pentru ce alte cauze nobile. Și crezând că felul acesta se va rezolva. Pe Dumnezeu trebuie să știe fiecare că nu-L poți cumpăra. Dumnezeu nu se uită la faptele tale. Faptele noastre nu ne vor cumpăra mântuirea. Nu ne câștigă bunăvoința lui Dumnezeu. Orice am face noi, oricât am postiu, dacă ne-am dat trupul să fie ars, dacă am ține nopți întregi de rugăciune, acestea nu ne îndreptățesc înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie însă Domnul că există o soluție pentru noi. Și aici vine cuvântul acesta, Evanghelie, care înseamnă veste bună. Tu nu trebuie să te chinuiești, tu nu trebuie să te străduiești, tu trebuie doar să ieși din nepăsare. Și să vii înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, într-adevăr, eu mi-acumulez păcate. În viața mea a fost vrăjmășie față de Tine. Dragii mei, vestea bună este că noi nu putem plăti cu nimic. Dacă noi am vrea să plătim răscumpărarea sufletului nostru, spune, răscumpărarea este atât de mare încât nu se va face niciodată. Prețul e atât de mare. Cu ce am putea plăti noi pentru măcar un păcat înaintea lui Dumnezeu? Dacă toată viața noastră ne-am chinuit, cum se chinuie mulți în religiile acestea formale ale lumii și țin posturi, știți, chiar și musulmanii țin posturile acelea de Ramadan și își pun covorașul și înalță rugăciuni și fac pelerinaj la Mecca și cine știe câte alte lucruri și au o dietă foarte strictă. Toate lucrurile acestea nu ne câștigă mântuire. Slăvit să fie Domnul însă că El ne-a câștigat-o, că El a plătit prețul în locul nostru. Și aceasta este Evanghelia. Că dacă noi știm că există o mânia lui Dumnezeu, trebuie să știm că există și o soluție pentru păcat. Soluția a fost în Fiul Lui și spune tot în epistola lui Pavel către Romani, care este Evanghelia lui Pavel, în capitolul 5 spune așa, versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, fără a putea face nimic, fără a putea să ne câștigăm mântuirea, fără a putea să câștigăm bunăvoința lui Dumnezeu, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om nepricănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin, slăvit să fie Domnul. Fraților, spune aici că la vremea potrivită, când Dumnezeu a rânduit, l-a trimis în lume pe Fiul Său. Și lucrul acesta fusese foarte bine stabilit. Înainte, în prorocia lui Daniel, era dat cu zi și chiar cu oră că Fiul lui Dumnezeu trebuia să moară la ceasul când se junghia jertfa de Paște, între cele două seri, când mielul pascal era adus la templu. Mielul adevărat al lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, își dădea viața pentru noi. Pentru că noi n-aveam cu ce plăti. Spune aici că pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Să știi că e un om bun aici în sat și îl respect pe acel om bun. Un om drept, un om neprihănit, un om corect. Ți-ai dat viața pentru el? Și aici spune cu greu, cu greu. De ce să-ți dai viața pentru un om? Numai așa să ai un spirit eroic. Dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Cineva ți-a făcut bine. Tu erai bolnav și te-a vizitat. Tu erai fără casă și te-a ajutat să o construiești. Tu erai în țărână și te-a ridicat de acolo. Te-a ajutat și material. Ți-a legat rănile. Și e binefăcătorul tău. Și când vine vremea, știu eu, hoții să-l atace, tu te-ai oferit să sari în fața tâlharilor și să mori tu în locul lui, pentru că el este binefăcătorul tău. Și Scriptura continuă și spune: dragostea lui Dumnezeu se arată, este de neînțeles prin faptul că pe când eram noi vrăjmașa lui Dumnezeu, nici binefăcători și nici oameni neprihăniți, ci vrăjmașa lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși l-a trimis pe Fiul Său în lume să moară pentru noi. Noi vrăjmașii lui Dumnezeu, cine și-ar da viața pentru vrăjmașul lui? Poate pentru un binefăcător, da, dar pentru vrăjmași? Pe când noi eram oameni care huleam la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui în lume. Dragii mei, dragostea aceasta noi nu putem înțelege cu mintea noastră omenească. Că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, fiind noi încă vrăjmași. Când noi eram dușmanii Lui, când noi ocăram numele Lui, când întreaga omenire, Dumnezeu de la înălțime,
peste fiii oamenilor să vadă dacă este un om neprihănit. Care era concluzia lui? Unul care să caute pe Dumnezeu cu tot din adinsul. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și soluția, când a văzut lucrul acesta, soluția normală a fi fost: trebuie să distrug pământul acesta, să fac din nou un alt pământ cu alți oameni mai buni decât aceștia, o creație nouă și fără păcat. Dacă Dumnezeu ar fi distrus în momentul când a observat lumea că este cufundată cu totul în păcat, dacă Dumnezeu ar fi distrus lumea aceasta, n-ar fi fost decât drept. Și de fapt a și făcut-o în vremea potopului, și Domnul spune, unul dintre psalmi era pe scaunul lui de judecată atunci când cu potopul. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, măcar că n-a găsit niciunul neprihănit, măcar că n-a găsit pe niciunul care să caute pe Dumnezeu, în mod inexplicabil, de neînțeles pentru noi, aici e taina Evangheliei, dragostea aceasta mare a Lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că L-a luat pe Fiul Său, pe unicul Său Fiu, și L-a dat la moarte pentru noi. Dragii mei, Dumnezeu știa ce face. Fiul lui Dumnezeu știa înainte să se întrupeze. Este o imagine în ceruri când Domnul Iisus spune, se prezintă înaintea cerului, când s-a făcut liniște, când s-a pus întrebarea cine va merge pentru noi, Fiul lui Dumnezeu este înaintea cerului întreg. Niciunul din îngeri n-ar fi putut să spună lucrul acesta. Eu voi merge să mă încarc cu păcatul omenirii. Niciunul n-ar fi putut să o facă. Și de pe tronul de domnie pe care l-avea la dreapta lui Dumnezeu, se dă jos însuși Fiul lui Dumnezeu, se prezintă înaintea Tatălui și spune: eu însumi mă voi duce pentru ei. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus a decis de bună voie să vină în lumea noastră. Știa bine ce l-așteaptă, nimeni nu s-a născut pentru a muri, nimeni nu s-a născut cu scopul de a muri, El a venit în lumea aceasta să ia păcatele noastre asupra Lui, să le poarte la cruce și să facă o răscumpărare veșnică. El și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim când i-a venit vremea și ucenicilor le-a spus de mai multe ori că trebuie să ajungă în Ierusalim să fie batjocorit și să-și dea viața, și le-a și spus că El însuși o dă, că are putere să-și o dea, nimeni nu o ia cu sila, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca care am primit-o de la Tatăl, eu vin să-mi dau viața. O mântuire atât de mare a creat Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Tuturor oamenilor le-a făcut numai bine, n-a plecat niciun om din fața Lui nebinecuvântat, numai cei care s-au supărat și n-au vrut să asculte de El, aceia au plecat amărâți, dar pe toți i-a binecuvântat. Și la sfârșitul vieții sale, El și îndreaptă fața spre Ierusalim să făurească ceea ce trebuia să săvârșească, și anume mântuirea noastră. În noaptea aceea de întuneric, când nori negri s-au strâns asupra Domnului Iisus în grădina Ghețiman, se împlinea cuvântul pe care Domnul venise să-L împlinească, și anume faptul că El va trebui să se facă păcat. Fiul lui Dumnezeu cel neprihănit, neprihănirea întrupată, sfințenia întrupată, trebuia să fie făcut păcat pentru noi. Era momentul cel mai dificil. Pe Cel ce n-a cunoscut păcat, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat. Cupa cu păcatul i-a fost întinsă și Domnul, în fața acestui lucru, se îngrozește. De aceea sunt acele 3 ore de suferință, de muncă a sufletului, îi se punea în față perspectiva de a fi făcut păcat și, prin urmare, de a lua blestemul omenirii întregi. Noi vorbim despre El, despre dragostea aceasta atât de mare. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut păcat și blestem pentru noi. Foarte mulți oameni vorbesc cu ușurătate, creștini sau necreștini, în țara asta toată lumea se numește creștină și nimeni n-ar vrea, numai câțiva sunt musulmani sau de alt rit. În rest, indiferent de altă denumire care și-o pun, toți sunt creștini. Dacă noi spunem că suntem creștini, ar trebui să ne gândim bine că numele acesta sfânt al Domnului Iisus înseamnă mântuire pentru noi și că mântuirea asta n-a fost deloc ieftină și n-a costat deloc puțin. Că dacă nouă astăzi ne oferă Dumnezeu un dar, și aceasta este vestea bună, că dacă noi nu trebuie să ne chinuim, este pentru că El a fost chinuit. Dacă noi nu trebuie să suferim, este pentru că El a suferit. Dacă noi nu trebuie să luăm toată ocara aceasta, este pentru că El a luat ocara, toată biciuirea, tot blestemul, El a luat asupra Lui. Și când în grădina Ghețimanii Fiul lui Dumnezeu primește cupa cu păcatul omenirii, spune cuvintele acestea: totuși facă-se voia ta și nu voia mea. Din momentul acela, El începe să primească întreaga mânia lui Dumnezeu. Mânia aceasta despre care am vorbit noi, mânia aceasta trebuia să fie revărsată într-un loc. Ori peste om, ori peste un înlocuitor. Încă din vechime exista un înlocuitor și din grădina Edenului Dumnezeu i-a arătat lui Adam că trebuie să fie un animal de sacrificiu. Că trebuie să moară cineva în locul nostru. că abia să vină cineva care abia să-și dea viața ca preț de ispășire pentru noi. Și în întreaga istorie a evreilor exista obiceiul acesta ca omul să-și pună mâinile peste animalul de jertfă, să-și mărturisească păcatele și să moară animalul acela arătând că urma să moară cineva pentru noi. De aceea Ioan Botezătorul, când îl vede pe Domnul Iisus, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El l-a luat asupra lui și pentru că a luat păcatul acesta asupra lui, a trebuit să sufere acest calvar de suferință încă din noaptea aceea. Și ar trebui să fie crucea aceasta în fața ochilor noștri dacă ne numim cu adevărat creștini. Predicarea crucii este lucru esențial. Apostolul Pavel venea și le spunea corintenilor: n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dar de ce toată această ocară? De ce toată această batjocură? Ca să vedem fiecare dintre noi consecințele păcatului nostru. El le-a expus atât de clar în Scriptură felul în care noi batjocorim pe Dumnezeu prin păcatul nostru. Fiecare păcat al nostru este o ocară la adresa lui Dumnezeu. Este ca și cum te-ai duce la tatăl tău acasă și îi dau o palmă. Tu, copil, tatăl tău te-a crescut, ți-a dat numai lucruri bune, a avut grijă de tine și tu te duci și dai o palmă. Și după aceea și scui prin față. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu chiar a luat palme și chiar a fost scuipat. Cel puțin de 70 de mari preoți în seara când l-au judecat. Și spunea în vechime că am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Ca să vedem că noi când păcătuim nu e așa de simplu. Orice păcat al nostru înseamnă asta. Nu mi-am ascuns față de ocări și de scuipări. Este exact ca și cum te-ai duce la tatăl tău și l-ai ocărâ în față și l-ai blestema în față și l-ai bate peste față și l-ai scuipa în față. Exact asta am făcut noi cu Fiul lui Dumnezeu. Și mare, mare este dragostea Lui. Infinită dragoste a avut El și infinită dragoste a avut Tatăl. Mă gândesc că de multe ori, în tot timpul acesta de suferință, noaptea aceea a vânzării sale și în ziua aceea în cele 6 ore pe cruce, de multe ori mânia lui Dumnezeu era gata să se verse asupra omenirii întregi. Tatăl încă mai avea de ales. Își va vărsa mânia peste Fiul Lui sau va pedepsi omenirea întreagă. Și alegerea era simplă. Cine valora mai mult? Pune în cântar Fiul Lui, unicul Său Fiu, care e una cu Tatăl, pe care L-a iubit din veșnicie până în veșnicie, El e una cu Tatăl. Și noi, ființa urâcioasă și stricată, omul, pune în balanță. Și Dumnezeu a zis: o să las mânia peste Fiul Meu și o să scap omenirea. Dragii mei, aceasta este o mântuire atât de mare. Atât de mare e mântuirea. Și cuvântul acesta este și pentru cei care cunosc mântuirea și pentru cei care nu o cunosc. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare? Mântuirea aceasta pe care a păurit-o Fiul lui Dumnezeu trebuie să ne oblige. Ea ne obligă la ceva. Noi nu putem să rămânem indiferenți. Suntem în lumea aceasta și cerul întreg, îngerii, se uită cu uimire cum omul este nepăsător față de o mântuire atât de mare. Ei au rămas muți de uimire. O jumătate de oră s-a făcut tăcere în cer. Și mă gândesc ce imagine a avut cerul când privea pe pământ cum Fiul lui Dumnezeu era batjocorit, împăratul lor, regele cerului, regele regilor, era batjocorit și suferea. Cum să facă așa ceva Fiului lui Dumnezeu? Muți de uimire în fața planului lui Dumnezeu, parcă nu le venea să creadă. Cert este că după 6 ore de chin, dintre care 3 ore au însemnat un lucru și mai grozav. Primul, că El a luat păcatul nostru, că El s-a făcut blestem, dar a mai experimentat încă ceva care nu trăise niciodată, și anume faptul că El a ajuns să fie despărțit de Dumnezeu. Și El a trebuit să sufere chinul acesta în locul nostru. Timp de 3 ore, Fiul lui Dumnezeu a fost despărțit de Tatăl Său. Și cu chin de moarte spunea cuvintele acestea: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era scris. Până și pe cruce, El împlinește ad literam ceea ce fusese scris: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și să-mi ascuți plângerile mele? Psalmul 22. Cuvintele Lui pe cruce: mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca și ceara și se topește înăuntru meu. Niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioare, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Fiul lui Dumnezeu a stat acolo și măcar că diavolul a mai făcut o ultimă încercare, acolo era biruința împotriva și acelui rău, când făgăduința se făcuse în grădina Edenului, că va veni din femeie, se va naște din sămânța femeii cineva care va zdrobi capul șarpelui, șarpele cel vechi, Satana, care înșela lumea întreagă, striga cu disperare, dă-te jos, dă-te jos de pe cruce. Și să știți că ar fi putut. El i-a spus lui Petru, Petre, nu am nevoie de sabia ta. Crezi că dacă aș vrea, n-aș putea să rog eu pe Tatăl să-mi dea mai mult de 12 legiuni de îngeri? Îngerii sunt deja pregătiți ca să răzbune omenirea aceasta. Dragii mei, fac o paranteză și spun, anticipez viitorul. Îngerii aceștia care erau gata să pedepsească omenirea, ei chiar vor veni și vor pedepsi omenirea. Dacă citiți cartea Apocalipsa, sfârșitul omenirii acestea va fi așa. Îngerii care au văzut ce s-a făcut pe pământul acesta vor lua mânia lui Dumnezeu direct de pe tronul lui Dumnezeu, direct de pe altarul din fața tronului de domnia lui Dumnezeu și o vor vărsa pe pământ. Sunt 7 îngeri cu 7 potire și cu 7 trâmbițe și ei vin și varsă mânia lui Dumnezeu pe pământ. E viitorul omenirii întregi. Dumnezeu însă are un viitor mai bun pentru cei care primesc prin pocăință mântuirea sa. Dacă noi astăzi înțelegem ce mântuire mare a făcut Dumnezeu, cât de mult ar trebui ca inima noastră să se zdrobească înaintea Lui. Eu nu caut să impresionez și nu caut să emoționez. Vreau să prezint mântuirea așa cum este. Așa cum Dumnezeu a făcut-o și așa cum este scrisă pe paginile Scripturii. Încă noi nu putem înțelege în întregime dimensiunile jertfei Domnului Iisus. Dar Scriptura spune așa. Dacă noi știm că El a murit pentru noi, dacă noi știm că noi nu avem nicio șansă, că noi nu ne putem cumpăra mântuirea, că noi nu putem face nimic ca să ne îmbunătățim. Gândește-te bine, de câte ori ai încercat să-ți îmbunătățești starea. Dar Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a răbdat atâta vreme și în Romani continuă și spune, după ce dă toată lista de păcate, spune așa. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, tendința noastră este să zicem, da, așa este. România asta este plină de păcat. Oamenii la țară trăiesc în păcat. Oamenii din orașe trece în păcat, tinerii au ajuns la o culmea păcatului. Dar spune așa Scriptura, așadar omule, tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Răspunsul este nu, nu vei scăpa. Niciunul nu va scăpa. În mod natural, dacă noi mergem așa în continuare, în voia minții noastre, în voia gândurilor noastre, noi nu avem nicio scăpare. Dar este o scăpare pe care o pregătește Dumnezeu. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De atâta vreme Dumnezeu a avut răbdare. Tu o disprețuiești? Dumnezeu a avut răbdare cu tine. Putea să scurme viața când tu trăiai în păcatul tău ascuns. Sau vizibil. Și Dumnezeu a avut îndelungă răbdare și spune, sunt bogății pe care El și le-a arătat față de fiecare dintre noi. Bogății ale bunătății, ale îngăduinței și îndelungii Lui răbdări. Așa și-a arătat față de fiecare dintre noi. Și în ziua aceea judecății Dumnezeu ne va arăta, eu am avut bunătate, răbdare, îndelungă răbdare față de tine. Și tu le-ai disprețuit. Nu vezi tu, și asta e întrebarea pentru seara aceasta, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pocăință. Asta e soluția. Slăviți să fie Domnul că a dat o soluție. Soluția este așa. În fața crucii să ți se zdrobească inima și să începi să spui, Doamne, pentru mine, în locul meu, eu meritam să fiu acolo. Nu tu trebuia să stai pe cruce, eu trebuia să stau pe cruce. Nu tu trebuia să fii despărțit de Dumnezeu, ci eu, veșnic. Nu tu trebuia să fii scuipat, eu le meritam. Nu tu biciuit, ci eu meritam. Nu tu legat. Dragii mei, Dumnezeu a avut răbdare și a făcut o mântuire veșnică pentru noi. Singurul lucru pe care îl cere de la noi, dar îl cere în modul cel mai serios, este să avem o pocăință veritabilă. Din păcate, o spun, nu toți o au. Nici cei care se numesc creștini. De multe ori intri în adunarea lui Dumnezeu fără să fii trecut printr-o pocăință autentică, fără să fii înțeles bogățiile de lungii lui răbdări, bunătății. Când Dumnezeu îți atinge inima, când tu ajungi la o adevărată pocăință, se vede o zdrobire în tine. Este ceva care spune în tine, ah, mă doare de păcatul meu. Știți, împăratul David, cât era el de puternic și cât era el de uns cu Duhul Sfânt, spune, ah, mă doare de păcatul meu. Mi se topesc oasele înăuntru meu, gem, Doamne, înaintea Ta. Și mi se usucă vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Doamne, am o durere profundă pentru tot ce am făcut înaintea Ta. Asta este începutul pocăinței. Și vă spun un lucru, pocăința are un început, dar n-are un sfârșit. Ea are sfârșit numai în ziua venirii Domnului. Noi trebuie să ne adâncim în pocăința aceasta. Ea să-și facă lucrarea desăvârșită în noi. Să vină din inima noastră să curgă într-adevăr râuri de lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, eu chiar merit soarta. Și eu chiar și noi toți, noi chiar ne meritam să fim despărțiți veșnic de Tine. Dacă ai făcut o mântuire atât de mare, iar eu am stat atât de mult timp nepăsător. Nepăsător în lume, nepăsător în familie de creștini, nepăsător în adunarea lui Dumnezeu. Nepăsător. Când ajungi la pocăință, nu doar că Dumnezeu îți iartă păcatele, slăviți să fie Domnul pentru asta. Pe oricine care se pocăiește, femeia aceea păcătoasă, când a venit la picioarele lui, ea n-a mai apucat să spună, mă pocăiesc, Doamne, și îmi pare rău. A venit direct înaintea lui și râuri de lacrimi curgeau din ochii ei. Și Domnul îi spune, păcatele tale sunt iertate, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, a avut pocăința, a avut credința iertată. Dar nu-i doar atât, dragii mei. Când e o pocăință autentică, rezultatul unei pocăințe autentice este un om nou. Și îl cunoști și îl vezi. Omul nou trăiește altfel. Omul nou este total diferit. Nu este transformat doar în anumite puncte. Că înainte beam și acum nu mai beau. Că înainte mă mâniam mai mult și acum mă mâni mai puțin. Că înainte trăiam pentru lume și acum am mai lăsat din ele. Nu e așa. Omul nou este total transformat. Rezultatul pocăinței este că Dumnezeu frânge lanțurile de robie. Lucrurile care te stăpâneau, tu le vei putea experimenta eliberare. Dumnezeu poate să te elibereze. Dumnezeu poate să restaureze familia ta. Dumnezeu poate să restaureze viața ta. Uneori chiar și sănătatea. Dumnezeu poate să facă asta, să știți. Și Dumnezeu, de fapt, chiar o face. Când noi venim la El, vedeți, este un schimb nedrept din partea noastră. Noi venim cu gunoaiele noastre, cu mizeriile noastre și le turnăm Lui și spunem, Doamne, și asta, și asta, și asta, și El ne dă în schimb o viață nouă, o nădejde nouă, o haină nouă, comori veșnice. Ce schimb e ăsta? Și tu să zici, nu vreau să-L fac. Muți de uimire rămân în cer. Și eu rămân mut de uimire. Cum oamenii își disprețuiesc mântuirea asta atât de mare? Cum stau de nepăsători? Cum trăiesc ca și cum Domnul nici n-ar fi murit? Ia și eu am o religie. Tu ortodoxă sau catolică sau chiar evanghelică. Stai o religie? Îți arde inima? Ți s-a aprins inima? Spune Scriptura, vedeți pe Pat, Petru nu l-a întrebat dacă tu ai o religie, ci l-a întrebat așa, Simone, tu mă iubești? Gândește-te bine, Petre. Tu, Simone, tu chiar mă iubești? Doamne, de două ori i-a spus, dar trei ori. Doamne, toate le știi, tu știi că te iubesc. E un cuvânt dur în Scriptură. Dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie și va fi anatem, adică despărțit de El veșnic. Întrebarea nu este dacă noi suntem sau avem o credință sau alta de orice fel. Care e mai bună? Să-mi dea cineva definiție. Credința e religie, e cele mai bune. Păi mai bună aia decât cealaltă. Noi facem asta, ceilalți fac altă. Noi, dar noi nu suntem așa legaliști, erați foarte legaliști, noi suntem mai... Nu așa, nu așa. Nu asta ne mântuiește. Și nu asta ne va duce înaintea lui Dumnezeu. Singurul lucru adevărat că ne va duce în ziua aceea înaintea Lui, ne va da Domnul cununa neprihănirii, zice, nu numai mie, spunea Pavel, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Când stai seara și te așezi în pat, ce-ți dorești? Doamne, vino? Duhul și mireasa zic, vino. Încep să te îndrăgostești de El. Cu cât mai mult înțelegi jertfa Lui, să știți, jertfa Lui nu trebuie să o înțelegi doar o dată când vii la El. Jertfa asta are comori adânci, bucate tari, greu de înțeles. Stai și meditează la ea. Cu cât o vei înțelege mai mult, cu atât îl vei iubi mai mult. Și Domnul cere să avem o dragoste de foc pentru El. Dacă îl vom înțelege pe El și prețul dragostei sale, prețul care l-a plătit, cum spunea Apostolul Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac asemenea cu părtășia suferințelor Lui, ca să ajung, dacă va fi cu putință, la învierea din morți, să-L cunosc, este vorba de o cunoaștere continuă. Cu cât ne aprofundăm mai mult în lucrarea mântuirii pe care Domnul a făcut-o, cu atât viața noastră se va transforma. Cu cât ne vom duce mai mult în religia noastră, de orice fel s-ar numi, nu contează, Domnul nu ține socotea niciun fel de religie. Cu atât mai mult ne vom depărta de Dumnezeu. Dragii mei, să ne ajute Domnul să ne punem inima să-L caute pe El. Să fie o pocăință profundă în viața noastră. Să fie o naștere din nou autentică. Să fie o salvare autentică care să se reflecte în faptul că noi iubim pe Domnul. Că noi suntem gata să ne dăm viața. Dragii mei, sunt oameni care se numesc creștini și chiar își dau viața în zilele noastre pentru Domnul. Măcar să înțelegem cât de mult a făcut El pentru noi. Disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Le disprețuiești? Prin viața ta nepăsătoare, prin viața ta rece, prin formalismul tău, prin religia ta, tu disprețuiești. Să știi bine. Este un dispreț față de dragostea Lui. Dacă ar fi altceva decât dispreț, ar trebui să fie în viața noastră pocăință și dacă nu mai sunt lacrimi de pocăință, slăviți să fie Domnul dacă ne-a curățit, vor fi lacrimi de dragoste pentru El. Dar ceva se va întâmpla. Grozav lucru. Atât de rece trebuie să fii, să stai lângă un foc, că El este un foc care arde și să rămâi totuși rece. să nu te topești. Astăzi Domnul ne cheamă la mântuire și Domnul ne cheamă să ne analizăm viața înaintea Lui, să ne cercetăm căile, să întrebăm de căile Lui Dumnezeu și să mergem pe calea aceasta cea bună. Calea aceasta nu e calea niciunei religii, nu e calea faptelor, nu e calea îndreptățirii prin ceea ce suntem noi și ceea ce ne numim și prin ceea ce am putea realiza. Calea aceasta este calea jertfei Domnului Iisus. Cu cât noi vom înțelege lucrarea mântuirii, ea ne va transforma. Noi vom privi cu fața descoperită slava Lui Dumnezeu și vom fi transformați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dacă noi vom sta față în față cu El, în rugăciunea noastră, în viața noastră, dacă noi vom medita la El, lucrul acesta ne va transforma. Din treaptă în treaptă, prin Duhul lui Dumnezeu, vom fi oameni din ce în ce mai transformați. Și slava lui Dumnezeu se va vedea, în primul rând, pe fețele noastre. Precum Moise când ieșea dinaintea lui Dumnezeu și fața lui strălucea. Dar, mai este și un dar. Și sper să nu fie pentru niciunul de aici. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Știi că dacă tot auzi cuvintele astea, mai ales dacă vii la o adunare, poate unii sunt pentru prima dată la adunare, dar alții vin de mai multe. Și le auzi. Și ele nu mai au niciun efect. Ba nu, un efect au. Știi ce fac? E ca și cum ai merge pe o potecă. Ce se întâmplă cu ea? Pământul se bătătorește. Ea caută să pui cazma, să sapi acolo, să pui răsaduri de legume. Poți să faci asta? Tu auzi cuvântul, îl auzi, îl știi. Da, frate, ce spui tu, am mai auzit. De nu știu câte ori. Ce efect a avut? Nu dacă ai mai auzit. Te-a transformat? Te-a făcut om nou, îți arde inima de dragoste pentru El, arzi de dorul Lui și vrei să spui lumii întregi cât de mare e mântuirea asta? Dacă nu, înseamnă că te vei împietri. Și inima ta, oricât, știți cum e cu inima împietrită? Cuvântul cât de dur este, tu tot împietrit rămâi. La un moment dat ar trebui să zici, Doamne, grozav de împietrită. M-am obișnuit cu cuvântul despre neprihănire și fără să-și facă niciun efect. Să nu ajungem în starea asta. Dacă te împietrești, spune cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, repet, să nu fie pentru nimeni cuvântul ăsta. Domnul să lucreze ca toți să vină la pocăință. Dorința Lui este ca toți oamenii să se pocăiască, să ajungă la mântuire. Dumnezeu a iubit pe toți, dar dacă totuși vei rămâne în împietrire și nu te vei pocăi, și vine Domnul, îți aduni o comoară de mânie. Nu s-a terminat cu mânie. Să stai atâta timp, să auzi cuvântul, să-l tot auzi. Poate chiar s-au dat lacrimi și ai spus, da, ce mult a făcut Domnul. Și spunea Domnul acolo, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi, pentru că dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Domnul să ne ajute să ajungem la pocăință. Și dacă am ajuns să continuăm în pocăința asta, dacă dragostea noastră s-a răcit, să-i spunem, Doamne, adu-mă din nou la dragostea din tine. Dacă niciodată nu l-ai iubit, este pentru că n-a fost o pocăință de profunzime. Și astăzi este momentul să spui genunchi jos, să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Ca femeia păcătoasă și fără cuvinte, Domnul se uită la inima noastră, eu plâng păcatul meu, mă doare de păcatul meu, Doamne, transformă-mi inima. Inima mea s-a împietrit, ia-o și dă-o la o parte, pune-mi o inimă nouă, Doamne, eu nu mai am ce să fac cu ea. Nu mai soluție. Eu sunt atât de rău, Doamne, am încercat toate leacurile, transformă-mă total, schimbă-mă total, scoate din pieptul meu inima asta, dă-mi o inimă nouă și fă ceea ce faci în noul tău legământ, pune în mine Duhul tău cel Sfânt, pentru că altfel eu nu voi putea trăi după sfințenia cerută de cuvântul tău. O împietrie inimii tale care nu vrea să pocăiască, ți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Este o zi a mâniei și este o zi a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Din fața mâniei este luat cel neprihănit. Acesta este principiul Scripturii. Nori negri de mânie se strâng peste lumea aceasta, dragii mei. Dacă vă uitați un pic și aveți ochii deschiși în lumea care ne înconjoară, în toată lumea, nu numai în România, nori negri de mânie se strâng. Totul este ca un butoi de pulbere, mai lipsește o scânteie ca să se declanșeze tot. Știți care e scânteia? Că Dumnezeu trebuie să ia din calea mâniei pe cei neprihăniți. Pe cei neprihăniți îi va pune deoparte. Niciodată Dumnezeu n-a pedepsit la un loc și pe cel neprihănit și pe cel păcătos. Din Sodoma l-a scos pe Lot. Dinaintea potopului l-a luat pe Noe. Întotdeauna, din cartea Ezechiel spune, înainte de robia babiloniană, i-a scos pe ai lui care i-a pecetluit. Întotdeauna a scos pe cei care sunt ai lui. Și dinaintea mâniei este luat cel neprihănit. El o va lua pentru ziua nunții. După aceea începe ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Să știți, ziua mâniei va începe întâi pe pământul acesta și va continua veșnic pentru cei care nu s-au pocăit. Va fi o zi a mâniei și ziua aceea, să știți că e foarte aproape. Mai este timp de mântuire. Ușa Harului mai este deschisă. Domnul încă mai cheamă la mântuire. Astăzi, dacă noi chemăm numele Lui, El poate să ne dea mântuire, El poate să ne dea o inimă nouă, El poate să lucreze în vieții noastre. Dumnezeu chiar lucrează, Dumnezeu chiar mântuiește. El eliberează, El face făpturi noi, El te face cu totul nou, El pune Duhul Lui Cel Sfânt. Nu s-a terminat lucrarea Lui. Intrați în lucrarea aceasta. Indiferent de unde ați fi, de ce fel de creștin v-ați numi, intrați cu totul în lucrarea aceasta. Cereți-i Lui Dumnezeu, Doamne, fă-mă un om nou, trezește-mă, Doamne, fă-mă să fiu treaz pentru ziua venirii Tale, fă-mă să fiu treaz pentru omenirea asta care piere, fă-mă să fiu treaz pentru ai mei, Doamne, lucrează cu viața mea, Doamne, dă-mi pocăința, adică dă-mi lacrimi de pocăință, s-a răcit inima mea, Doamne, și nici măcar o lacrimă nu mai sunt în stare să ți-o aduc, nu mai sunt în stare să mă zdrobesc, Doamne, zdrobește inima mea, fă ceva cu viața mea. Și când noi vom fi așa, este o șansă ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și El va lucra, dragii mei. Aceasta este Evanghelia. Evanghelia începe cu mânia lui Dumnezeu, cu judecata lui Dumnezeu care a venit peste Fiul Lui, ca să nu mai vină peste noi. Și continuă cu pocăința, cu o viață nouă și cu cerul fericit. Dacă nu, rămâne o comoară de mânie și cu fiecare păcat, cu orice necinstire, cu orice nelegiuire, cu orice necinstire a numelui lui Dumnezeu, îți aduni zi de zi mai multă mânie pentru ziua mâniei. Domnul să ne ajute să fim toți oameni noi. Simt că Dumnezeu vrea să pregătească poporul Lui pentru întâlnirea cu Sine. Că venirea Lui este foarte aproape și că în plus mai vrea să mai smulgă pe unii care până acum nu L-au cunoscut. Dacă ești o persoană care n-ai cunoscut Evanghelia, care n-ai fost la adunare, că nu ești dintr-un mediu evanghelic, să știi că și eu am fost. Dacă ești de așa fel, vino la Domnul, vino. Nu te împiedica de nimic, tu vino direct la Domnul ca să schimbe viața. Dacă ești tânăr, dacă ești în vârstă, nu contează. Eu am venit la 17 ani, Dumnezeu încă lucrează. Veniți la Domnul. Domnul să lucreze în viețile noastre. Domnul să lucreze cu fiecare care a fost în seara asta aici. Și într-o zi se va vedea că nu la întâmplare am fost aici și că nu la întâmplare s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi ne schimbăm cu totul, atunci Dumnezeu își va face lucrarea în noi. Slăviți să fie numele Său. Amin.